зацвердзіць новую аснову для дзеянняў, у цэнтры якіх будзе барацьба з голадам і за права на харчаванне, заклікала сумесна Caritas Internationalis, Caritas Europa і іспанская Caritas, арганізацыю аб'яднаных нацый, з нагоды яе генеральнай асамблеі ў Нью-Йорку. Дабрачынныя арганізацыі просяць па сутнасці прасоўвання новага плану развіцця да 2030 года, што ўключае ў сябе эфектыўныя меры, накіраваныя на выкараненне голаду ў самых бедных краінах. У звароце да ООН гаворыцца, што ліквідацыя голаду, харчовая бяспека і адсутнасць недаядання павінны быць ключавымі мэтамі новага ўсёабдымнага плану. Caritas лічаць, што беднасць і голад могуць быць выдалены толькі пры скарачэнні няроўнасці сярод людзей і абароне правоў чалавека. У прыватнасці робіцца спасылка на ліст, які ў чэрвені 2014 года папа Францішак даслаў да ўдзельнікаў саміту G8, які адбыўся ў Вялікабрытаніі, дзе пантыфік заклікаў паставіць у цэнтр эканамічнай палітыкі чалавека. Генеральны дырэктар Caritas Internationalis Мішэль Рой адзначыў, што мэта дзейнасці каталіцкіх дабрачынных арганізацый – гэта устойлівы свет для будучых пакаленняў, у якім усе людзі будуць мець доступ да харчавання, аховы здароўя і свабоды. У сувязі з гэтым Caritas завяршаюць сваё пасланне патрабаваннем распрацоўкі механізму адказнасці, які будзе служыць маніторынгу і ацэнцы выкананняў абавязательстваў, што ўрады возьмуць на сябе па абароне асоб, якія жывуць у найбольш неспрыяльным становішчы.